se há cartas no recente. Os que eu digo, pode ter. Lembrei que podia ser sempre deputado de tempo, árbitro, digo, não estou disciplino, que a partir que saiu de estar a tomar isso, a dança, a tomar o rojo na carta de 2007, e eu, para isso, não estou dando carta, e o grosso e o neuro, e o grosso e o neuro, não, então, sabe sim, carta de 2007, eu uso, eu tenho que esconder. Bem,
Uzskursu šodien neredzēju. Tātad šodien spēdējām jūs izskatīt un apskrināt divus lēmu projektus, varbūt neliels komentārs, lai visiem būtu skaidrs, ka tas šodien tiks iedzina gada nogalē, jo ņemot vērā bēdīgo pieredzi, kāda bija 19. Gadā, ar rindām un grūtībām saņemt aizņēmumus, tāpēc mēs jau laicīgi šogad gada beigās gatavojam šos lēmumus, lai būtiski jau 2. Janvārī sāktu vadīt visus datus sistēmā un sākties rindaus kredīta saņemšanu, jo 22. Janvārī būs pirmā padomes sēde, cerams, ka visi mūsu jautājumi tur tiks izskatīti. Tad, ka nu, par pirmo darba kārtības jautājumu par aizņemšanu projektam, Daugavpils vispārējā izglītības iestāžu materiāla tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši mūsdienīgām prasībām. Tāda projekta realizācija tiek piedāvāts ņemt aizņem
83 000 eiro.
Arī tiek plānos ņemt aizņem 826 064 eiro.
Jautājums ņemtēja? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, ir to, darba kārtībā, ja jautājumi ir izskatīti, sēdis leik.